Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. U Praškom studiju s vama su Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Vijesti možete pratiti na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Slijedi redovita nedjeljna rubrika Most. U najnovijem se razgovaralo o obeštećenju žrtava posljednjih ratova. Sugovornice su bile Sandra Orlović iz Beogradskog fonda za humanitarno pravo i Adriana Hanošić iz Sarajevske nevladine organizacije Trial. Bilo je riječi o tome zašto sudovi u Srbiji i Bosni i Hercegovini odbijaju da se u okviru suđenja za ratne zločine bave i naknadom štete, kako sudovi maltretiraju žrtve kada povedu građansku parnicu za nadoknadu štete, tražeći im dokaze koje oni ne mogu pribaviti, kako je Beogradski sud šestorici Albanaca dosudio odštetu između 1000 i 3000 eura za nezakonito hapšenje i višemjesečno mučenje u zatvoru, kako sudovi u Republici Srpskoj sve zahtjeve za obeštećenjem redovito proglašavaju zastarjelima, zašto je naknadu štete nemoguće naplatiti i kada je ona dosuđena. Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakve su šanse da budu obeštećene žrtve ratova koji su 90. godina vođeni na području bivše Jugoslavije. Naše sagovornice su Sandra Orlović, izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Adriana Hanušić, pravna savjetnica Sarajevske nevladine organizacije Trial, koja se bori protiv nekažnjivosti ratnih zločina. Gospođo Orlović, nedavno je prvi osnovni sud u Beogradu donao presudu da se šestorici kosovskih Albanaca, koji su 1999. godine nezakonito uhapšeni i mučeni u zatvoru u Srbiji, dodela odštete između 1000 i 3000 eura. To je jedna od retkih presuda srpskih sudova kojima se dosuđuje odšteta žrtvama, ali suma je više nego simbolična. Zašto je, gospođo Orlović, ta odšteta tako mizerna?
Ova presuda je samo jedna u nizu presuda beogradskih, odnosno srbijanskih sudova u kojima ti sudovi pokazuju da nemaju razumevanja za stradanje i nepravde koje su žrtve kršenja ljudskih prava tokom 90-ih pretrpele. Sudovi u Srbiji se u tom pogledu nisu promenili ni za milimetar u odnosu na vreme Miloševića i vladavine Socijalističke partije Srbije i Srpske radikalne stranke. Dakle, sudovi u Srbiji se vide pre kao zaštitnici države, zaštitnici te jedne ideologije koja je tada dovela do masovnih kršenja ljudskih prava i na kraju zaštitnici i državnog budžeta. Samo je potrebno prisustvovati na tim suđenjima i vidjeti kako se te sudije ophode prema žrtvama zaista teških kršenja ljudskih prava, da bi vam bilo jasno da u tim predmetima žrtve ratnih zločina i drugih kršenja ljudskih prava nikako ne mogu dobiti pravdu.
Ali zato kad je reč o nekakvim drugim naknadama, onda iz budžeta ima para, jer evo koliko znam, sud je svojevremeno Aci Tomiću, bivšem načelniku službe vojne bezbednosti, za 100 dana koliko je proveo u zatvoru tokom akcije Sablja, kasnije oslobođen od odgovornosti, dosudio 6 miliona dinara, a to je skoro 60.000 eura.
Pa da, naravno. Postoje još bizarnije usporedbe. Recimo, često smo svedoci da neke estradne pevačice dobijaju veću naknadu štete zbog navodne uvrede časti i ugleda. To je zaista ponižavajuće. To je, tako bih rekla, za žrtve koje su preživele mnogo toga i kod koje su mnoge od njih izgubile bliske članove porodica, zaista teško shvatljivo i naprosto one ne mogu da vide u tim predmetima ni mrvicu povrađenog dostojanstva.
Gospođo Hanušić, krajem juna ove godine sud Bosne i Hercegovine je na po 10 godina osudio dvojicu vojnika Republike Srpske koji su 1992. godine silovali 14-godišnju devojčicu i naložio im da žrtvi isplate 26.500 maraka, a to je oko 13.500 eura. To je prvi slučaj da je žrtva silovanja, koje se dogodilo tokom rata, dobila naknadu. Na to se, gospođo Hanušić, evo vidimo, čekalo 20 godina.
A to je u stvari prvi slučaj ne samo da je žrtva silovanja u ratu dobila naknadu štete u okviru krivičnog postupka, nego uopšte žrtva ratnih zločina. Naime, Zakon o krivičnom postupku u Bosni i Hercegovini predviđa mogućnost da tužioci u sklopu provođene istrage također i prikupljaju one dokaze, utvrđuju one činjenice koje su potrebne kako bi se dokazala visina imovinskog pravnog zahtjeva, odnosno zahtjeva za naknadu štete u okviru krivičnog postupka. Međutim, do sada nikada niko nije pokrenuo to pitanje, jednostavno su tužioci u potpunosti usmjereni na aspekt krivičnog gonjenja počinitelja i tom pitanju naknade štete se apsolutno nije posvećivao nikakva pažnja. I evo, sada je po prvi put se to desilo i to je presedan kako za Bosnu i Hercegovinu, tako i šire za čitav region. To je svakako ohrabrujući korak. Jer znate kako je žrtva se često, pogotovo žrtve silovanja u ratu s kojima mi najviše radimo u organizaciji Trial, često se osjećaju nakon završenog krivičnog postupka iskorištenim. Dakle, zaista se osjećaju kao da su iskorištene kao čisto dokazno sredstvo, ispitane su, uzete su informacije koje su potrebne radi utvrđivanja krivične odgovornosti, ali se na tome sve završava.
Gospođo Orlović, da li je u Srbiji bilo slučajeva da je žrtva silovanja dobila obeštećenje?
Ne, do sada nije bilo takvih slučajeva, ni žrtve drugih, da kažem, vrsta ratnih zločina nisu dobijale obeštećenje u krivičnim postupcima u kojima se sudilo počiniocima, iako, kao i u slučaju Bosne i Hercegovine i drugim zemljama bivše Jugoslavije, ta mogućnost jeste data zakonikom u krivičnom postupku. Šta se sada dešava u predmetima za ratne zločine? Žrtve i silovanja i torture i članovi porodice ubijenih i nestalih dolaze u sudnicu, svedoče, pomažu tužiloštvu, na kraju krajeva pomažu ovoj državi i društvu da se izbore sa tim teškim nasljeđem zločina. A onda ih sud na kraju tog postupka uputi na građansku parnicu i kaže da tamo ostvare svoje pravo na obeštećenje. Iako, naglašavam i ponavljam, sud je u svakom od tih predmeta mogao da utvrdi i dosudi im obeštećenje. Kada se te žrtve i porodice žrtava u građanskoj parnici obrate sudu, tuže državu za obeštećenje, sud uglavnom te tužbe odbacuje zbog zastarelosti ili im dosuđuje neke zaista ponižavajuće iznose, o čemu smo već govorili, ili ti postupci traju po 7, 8, 9 godina. Gdje je tu pravda? Da li je to ismijavanje pravde? Ja ću navesti samo jedan primjer, onako vrlo ilustrativan. Mi u fondu zastupamo 3 devojke iz porodice Bogujevci, Saranda, Jehone i Ljirije, koje su 28. marta 1999. godine preživjele streljanje svoje porodice. Njihovi najbliži članovi porodice, braća, sestra, majke, su ubijeni od strane pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, od notorne jedinice Škorpioni koja je poznata javnosti. Vođene su 2 krivična postupka protiv pripadnika Škorpiona, oni su svi osuđeni pravosnažno na višegodišnje kazne zatvora i sud je sestre Bogujevci uputio na građansku parnicu. Mi smo u njihovo ime podnijeli tu tužbu za naknadu štete 2007. godine. Evo do danas taj postupak nije okončan, on se nalazi pred prvostepenim sudom. Oni su nekoliko puta pozivani da daju izjavu. Sud nije verovao ili nije prihvatao činjenice utvrđene u krivičnom postupku, odnosno nije prihvatao tu pravosnažnu krivičnu presudu. Insistirale su sudije da ponovo njih saslušaju. A radi se o devojkama koje su, osim što su svedočile, osim što su prisustvovale ubistvu svojih najbližih i same teško ranjene.
Poštovani slušaoci, pratite Most, radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakve su šanse da budu obeštećene žrtve jugoslovenskih ratova. Sagovornice su Adrijana Hanušić, pravna savjetnica Sarajevske nevladine organizacije Trijal, koja pruža pravnu pomoć žrtvama, i Sandra Orlović, izvršna direktorka Beogradskog fonda za humanitarno pravo. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Hanušić, koliko znam, mnogi građani u Bosni i Hercegovini su protiv Republike Srpske i Federacije vodili građanske parnice za naknadu štete. Tako je 2012. godine Opštinski sud u Sarajevu doneo 5 presuda u korist 30 stanovnika opkoljenog Sarajeva koji su tražili odštetu od Republike Srpske za pretrpljene patnje tokom opsade Sarajeva. Republika Srpska je po toj presudi trebalo da isplati odštetu u ukupnom iznosu od oko 800.000 maraka, to jeste preko 400.000 eura. Međutim, ovih dana je kantonalni sud u Sarajevu vratio taj predmet na ponovno suđenje, iako je taj proces toliko dugo trajao. Kako vi vidite taj slučaj?
Jedno vrijeme u Republici Srpskoj postojalo stanovište, i ono je još uvijek na snazi, da je potrebno da lice koje podnese tužbu protiv Republike Srpske treba da prije svega podnese dokaz da je došlo do pravosnažnog utvrđenja krivičnog djela i krivične odgovornosti. Pored toga se zahtijeva da takva jedna tužba bude prvenstveno usmjerena na direktno odgovorno lice, dakle počinitelja zločina, dok se Republika Srpska ne može smatrati odgovornom za naknadu štete. To je nešto što je funkcionisalo godinama u Republici Srpskoj, dok je u Federaciji zauzeto drugačije stanovište. Tu se smatralo da se i entiteti mogu tužiti kao odgovorna lica. Međutim, evo, prošle godine, 2014. godine, je došlo do prevranja na nivou Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, koji se priklonio stanovištu Vrhovnog suda Republike Srpske, nakon čega je došlo do promjene sudske prakse unutar Federacije Bosne i Hercegovine, i ta sudska praksa, vjerujte, u posljednjih nekoliko mjeseci već doživjela nekoliko izmjena, tako da vlada jedna opšta pravna nesigurnost i u svemu tome žrtve su očajne, jer apsolutno ne znaju šta mogu da očekuju od tih sudskih postupaka koji su pokrenuli prije nekoliko godina, a pogotovo ne znaju šta mogu da očekuju vezano za sudske takse čije se plaćanjem nalaže u slučajima u kojima im se odbijaju tužbe.
Samo da pitam nešto. Ovo što vi kažete da se sad traži konkretan dokaz, da li to znači da ako neko iz Sarajeva, iz opkoljenog Sarajeva, koji je povređen i koji je stekao invaliditet maltene do kraja života, da bi dobio naknadu mora da kaže tačno ko je taj koji ispalio granatu na njega?
Prema stavu Vrhovnog suda Republike Srpske, ako je donekle preuzeo Ustavni sud BiH, to bi značilo da mora da postoji krivična presuda u kojoj je utvrđeno da je ta žrtva, odnosno taj invaliditet ili gubitak života ili silovanje ili bilo koja druga šteta, da je to te štete nastalo zato što je to i to lice počinilo taj zločin. Dakle, moralo bi da ima to lice krivičnu presudu i onda bi moglo tu tužbu podnijeti samo protiv konkretnog odgovornog počinitelja. Dakle, samo protiv lica koje je počinilo taj zločin.
Gospođo Orlović, mnogi Bošnjaci i Hrvati koji su bili zatvoreni u logorima na teritoriji Srbije, tužili su državu Srbiju i tražili odštetu. Koliko znam, početkom 2013. godine jedan Bošnjak koji je više od 6 mjeseci proveo u logorima Šljivovica i Mitrovo Polje dobio je odštetu od pola miliona dinara. To je u to vrijeme bilo 4.700 evra. Mislite li da je to njemu isplaćeno?
Ta odšteta još uvijek nije isplaćena zbog toga što je apelacioni sud oborio tu presudu i vratio na ponovno suđenje. Dakle, do sada ni jedan bivši logoraš Šljivovice Mitrovog Polja nije dobio odštetu, iako je u nekoliko predmeta sud zaista utvrdio da je država Srbija odgovorna za nedjela pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova prema logorašima u avgustu, septembru i oktobru 1995. godine. Primjer logora Šljivovica Mitrovo Polje i logora za hrvatske civile koji su 1991. godine formirani na teritoriji Vojvodine od strane tadašnje
Jugoslovenske narodne armije jeste zapravo najbolji primjer kako sudovi državu štite i nagrađuju na kraju krajeva zbog te nekažnjivosti za zločine, zbog nesprovođenja istraga i zbog neprocesuiranja počinilaca tih zločina. Da podsjetim, i logori na teritoriji Vojvodine i logori Šljivovica i Mitrovo polje su u javnosti poznati primjeri kršenja ljudskih prava i nedjela prema logorašima. Verovatno logori u Vojvodini nešto više od logora Šljivovice, Mitrovo polje. Postoje novinarske reportaže, fotografije, izjave desetina pa i stotina bivših logoraša koji svedoče o tome šta se njima dešavalo u tim logorima, ko je bio nadležan za logore, tretman, svakodnevna kršenja ljudskih prava, poniženje itd. U logorima su bili zatvoreni čak i maloletnici i žene. Mi do danas u Srbiji nismo imali ozbiljan postupak u kojem bi se utvrdila odgovornost, krivična odgovornost za počinjene zločine u tim logorima i onda zapravo u praksi dešava ono što je koleginica Adrijana već objasnila. U nedostatku krivične presude parnični sud, građanski sud pred kojim bivši logoraši zahtevaju odštetu od države Srbije naprosto tu tužbu odbacuje sa obrazloženjem da ne postoji krivična presuda u kojoj je utvrđeno ko su počinioci tih ratnih zločina.
Gospođo Hanušić, u junu ove godine Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine donao je presudu da Republika Srpska isplati nešto manje od 50.000 eura Bošnjaku koji je proveo skoro 2,5 godine u logoru u Foči. Kakve su šanse da on dobije te pare? Jer, koliko znam, Republika Srpska kaže da te odštete ne treba da isplaćuju entiteti i kad se dosude, nego država Bosne i Hercegovine.
Kada je riječ o Republici Srpskoj, mislim da su vrlo male šanse da taj gospodin to doživi bez daljih pravnih bitki koje, nažalost, vrlo često završavaju pred Evropskim sudom za ljudska prava. Upravo iz razloga što postoje savršeno razrađeni mehanizmi da se pojedini entiteti zaštite od prije svega budžetskih implikacija koje bi to imalo za taj entitet. Tako da vjerujem da će u tom slučaju, kao i slučajima, brojnim slučajima ratne štete, vrlo dug biti put koji će se na kraju krajeva možda završiti isplatom obveznica, što će također trajati dodatni 15 do 20 godina i, nažalost, pravna situacija kad je u pitanju isplata ovih odšteta, to je jedno igranje sa ljudskom patnjom ljudi koji su već dovoljno i previše propatili u svom životu, a čak kad se dođe u fazu izvršnog postupka i dalje vi nemate garanciju da ćete dobiti tu naknadu štete koju ste godinama tražili.
Gospođo Orlović, da li je jedna žrtva Oluje do sada dobila odštetu od Hrvatske države?
Koliko je meni poznato, u jednom predmetu koji se tiče Grubora, član porodice je dobio odštetu. Čini mi se da ta odšteta je isplaćena. Ono što je također možda manje poznato jeste činjenica da u vrijeme vlade Ive Sanadera u Republici Hrvatskoj, vlada Republike Hrvatske je isplatila odštetu članovima porodica dve žrtve, dva bivša logoraša, logora Lora u Splitu i te isplate, te odštete, ti iznosi su bili u razmaku od 20 do 25.000 evra, zavisno od srodstva tih osoba sa ubijenim logorašima.
Vi ste pomenuli Loru, to nisu žrtve Oluje. Ja mislim da su Grubori, ove zločine u Gruborima. Jel, on se desio za vreme Oluje, je li tako?
On se desio neposredno posle Oluje.
E, dobro.
Koliko je meni poznato, nemojte da me držite za reč.
Dobro, dobro.
Ja mislim da je neposredno posle Oluje.
Dobro. Znači,
jer
ako je...
Jer je zločina izvršena nakon okončanja same operacije.
Da. Znači, ako je obeštećena samo jedna jedina žrtva Oluje, a imali smo i na hiljade, znači da i tu faktički ništa nije urađeno.
Pa naravno, ako pogledate sve države bivše Jugoslavije, daleko veći broj žrtava do sada nije dobio nikakvo obeštećenje, nikakvu satisfakciju. Mnoge žrtve koje smo mi zastupali su umrli tokom postupka, jer ti postupci traju toliko dugo, oni su iscrpljujući na momente zaista rašomonski. Ti sudski postupci nigde u regionu nisu donijeli pravdu za žrtve kršenja ljudskih prava.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakve su šanse da budu obeštećene žrtve jugoslovenskih ratova. Sagovornice su Sandra Orlović, izvršna direktorka Beogradskog fonda za humanitarno pravo, i Adrijana Hanušić, pravna savjetnica sarajevske nevladine organizacije Trijal, koja pruža pravnu pomoć žrtvama. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Hanušić, mnoge žrtve ne vode postupke zato što su oni strašno skupi. Na to vrlo često upozoravaju iz udruženja žrtava, jer žrtve su obično ljudi slabijeg imovnog stanja i oni nemaju pare za advokate i veštake. Osim toga, sud često traži dokaze, kao recimo što je potvrda da je neko bio u logoru ili potvrda od zatvorskog lekara da je bio izložen torturi, ali takve potvrde niko nije izdavao.
Da, svakako, to je jedan ogroman problem. Pravna pomoć koja ne postoji kada je riječ o građanima Bosne i Hercegovine, odnosno ne postoji nekim pojedinim područjima BiH, ali nije riješena na jedan sistemski način. Taj problem je najizraženiji kada su pitane žrtve ratnih zločina, jer vi morate da zamislite situaciju u kojoj žrtva ratnog zločina dođe pred sud Bosne i Hercegovine da svjedoči i onda shvati, ako dotada već to nije znala, da ratni zločinac koji je možda ubio 50 ljudi ili koji je optužen za silovanje te žene, koji je uništio život, on ima na raspolaganju jednog, nekada i više advokata koji se plaćaju iz državnog budžeta, dakle budžeta Bosne i Hercegovine, koji plaćaju naši poreski obveznici. Dok istovremeno ta žrtva došla sama, platila svoj put, došla do tog suda, ušla unutra, izaće sama vani i neće niko biti na njenoj strani krajnje koji će savjetovati kako da se ponaša u toj sudnici kada dođe sunci, kako da odgovaram pitanja, a kamoli koji će braniti u nekim situacijama u kojima se one zaista često nađu, a to situacije u kojima su one znatno uznemirene sadržajem tih pitanja, pogotovo kada je riječ o osjetljivim slučajima koji se vežu za seksualno nasilje u ratu.
Ovo me je stvarno iznenadilo. Ja zaista nisam znao, a mislim da i malo to ljudi zna, da država plaća advokate za one koji su optuženi za ratne zločine, a ne plaća advokate za žrtve, za žrtve tih ljudi koji su optuženi za ratne zločine. Pa je li to moguće?
To je veliki nonsens, ali vjerujte da je upravo tako. I vi možete samo da zamislite kakve ogromne posljedice, poražavajuće posljedice to ostavlja na žrtve, na njihove porodice i na zajednice iz kojih oni dolaze. Kakva je percepcija žrtava kada je riječ o odnosu vlasti prema njima, odnosu pravosudnih institucija, ali i raznih ministarstva, izvršne i zakonodavne vlasti, koja bi trebala na drugačiji način ustrojiti čitav jedan sistem.
Gospođo Orlović, a šta je sa materijalnom štetom? Da li ljudi kojima je uništena imovina mogu uopšte dobiti odštetu?
Osobe čija je imovina uništena ili opljačkana tokom ratova su u istoj poziciji maltene kao i osobe koje su lično preživjele neko fizičko ili psihičko nasilje ili osobe koje su izgubile nekog bliskog člana porodice. Dakle, ukratko, njihove tužbe, ukoliko nisu u mogućnosti da podnesu presudu pravosnažnu koje se neko lice označava krivično odgovornim za uništenje ili pljačku njegove imovine, naprosto ne mogu po sadašnjem tumačenju, onako kako sada sudovi u Srbiji tumače zakon o obligacionim odnosima, oni dakle ne mogu da dobiju obeštećenje. Naravno, mi pokušavamo kroz naše podneske i korespondenciju sa sudovima u Srbiji da im ukažemo na nepravičnost ovakvog tumačenja, da se ti ljudi, ne samo oni koji su pretrpjeli materijalnu štetu, već i oni koji su pretrpjeli nematerijalnu štetu, dakle nasilje ili gubitak člana porodice, da se zaista stavljaju u jedan neravnopravan i nepravedan položaj u odnosu na državu. Praktično se od njih traži da oni sami sprovode istragu i da oni sami utvrde ko su ti pojedinci koji su počinili zločine. To je onako, zaista mogu da kažem, kosi se za zdravim razumom. Kako jedna devojčica koja je imala 12 godina, koja je stajala zajedno sa svojim roditeljima, braćom i sestrama pred streljačkim vodom nepoznatih srpskih policajaca, kako ona da zna ko je u nju pucao? Taj sistem i taj pristup koji su zauzeli sudovi u Srbiji, ali u celom regionu, je zaista duboko nepravičan. Kosi se sa elementarnim principima
i ljudskih prava i pravičnosti i vladavine prava. Predmeti i presude sa kojima se mi susrećemo u Srbiji, a naravno i kolege u regionu, zaista su primjeri negacije pravde, nečega što treba da služi za sramotu našeg društva u celini. To su presude koje će u nekom trenutku sigurno pasti pred Evropskim sudom za ljudska prava, koje će obavezati na kraju državu Srbiju da plati više veću odštetu od one koja bi možda pred sudom u Srbiji bila dosuđena. Tako da te bitke, te pravne bitke koje trenutno traju pred sudovima u zemljama bivše Jugoslavije jesu dugotrajne, jesu iscrpljujuće. Ponekad je teško videti smisao svega toga, posebno za žrtve koje su toliko toga preživele tokom rata i koje su očekivale da u ovom postratnom periodu dobiju neku satisfakciju i neko priznanje. Ja mislim da će na kraju države biti prinuđene od strane međunarodnih aktera, pre svega Evropskog suda za ljudska prava, da promijene taj odnos prema njima. Bilo bi pošteno, bilo bi ispravno očekivati da naše države, naša društva, upravo zbog onoga kroz što su prošla tokom 90-ih, kroz sve te lekcije grozne koje smo svi mi kao građani naučili, da se sami posvete, da se sami okrenu prema ljudima koji su sve to preživjeli i da im sami ponude nešto što bi im učinilo neku vrstu satisfakcije. Međutim, svi smo svedoci da toga još uvijek nema.
Gospođo Hanušić, najveća razaranja su bila u Bosni i Hercegovini i tu je ogroman broj ljudi ostao bez svoje imovine. Da li ima jedan slučaj da je neko obeštećen zbog toga što mu je uništena imovina?
Ja sada ne raspolažem nikakvim statističkim podacima, ali čuo sam za neke slučajeve, do duše veoma rijetke slučajeve, da je bilo nekih obeštećina, ne znam na šta se odnosi to, ali načula sam da negdje postoji. Ali istovremeno znam za mnoge slučajeve, evo konkretno porodice nestalih lica s kojima mi radimo, na primjer iz okoline Prijedora, kod kojih je uništena imovina i kod kojih su ubijene 25 člana porodice, uglavnom djece i žena, i gdje nikada nisu pronađene, niti njihovi nestale, niti su dobili naknadu nematerijalne štete, a nikada nije ni nadoknađena materijalna šteta, iako je očito postoji dokazi, postoji sve ono što je potrebno u jednom sudskom postupku da se dosudi takva šteta, jer jednostavno te kuće više nema i postoje razni svjedoci koji su spremni i voljni da svjedoče u korist te osobe koja traga za svojim nestalim, traga za pravdom, ali i očitom u vidu nadoknade materijalne štete. Čak i u takvom jednom slučaju očitog kršenja ljudskih prava, očitih ratnih zločina za koji postoje nesporni dokazi, taj gospodin je odbijen od strane raznih nivoa sudova jer se postavlja pitanje zastarjelosti pokretanja tog postupka.
I na kraju, gospođo Orlović, kakve su šanse da evo posle 20 godina, kada se na prste mogu nabrojati oni koji su obeštećeni, koji su dobili novac za pretrpljenje patnje, kakve su šanse za hiljade ostalih žrtava jugoslovenskih ratova da dobiju makar minimalnu odštetu?
Govori se puno o tom regionalnom fondu za žrtve. Mislim da bi to bilo jedno zaista pravično rješenje s obzirom da ratovi tokom 90-ih nisu bili izolovani i ograničeni, omeđeni u okvirima jedne države. To su sukobi koji su imali snažan prekogranični karakter i mislim da je taj regionalni fond nešto što će obezbediti da svaka žrtva dobije neku minimalnu satisfakciju, ali uz znanje da tu satisfakciju, tu kompenzaciju plaća i ona država koja je odgovorna za ono što se dogodilo.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Hanušić?
Kada je riječ o pravima žrtava ratnih zločina, kada bi svako od tih nosioca moći napravio mali iskorak, kada bi svako od njih dao 5 ili 10% više nego što trenutno daje, mi bi zaista mogli u određenom roku i da promijenimo nabolje stanje u kojima se nalazi ova populacija. Ako ništa, onda kroz simboličnu naknadu, jer se ovdje često radi više o simbolici, više o satisfakciji, o osjećaju da vas država nije zaboravila i da priznaje vašu patnju, nego o nekim velikim basnoslovnim sumama o nekoj konkretnoj novčanoj odšteti.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Hanušić.
Hvala vama.
Hvala, gospođo Orlović.
Hvala i sve najbolje.
Bio je to Most u kome su naše sagovornice bile Adrijana Hanušić, pravna savjetnica nevladine organizacije Trijali Sarajeva, i Sandra Orlović, izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Iz Praškog studija na pažnji vam se zahvaljuju Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Budite i dalje na valovima Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, YouTubeu i Twitteru.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde, iz kojeg izdvajamo žrtve torture u Bosni i Hercegovini, bezakone i priznavanje patnji.
Mi ne tražimo novce, mi tražimo status. Međutim, oni čak nisu spremni da nam priznaju status. Već je 20 godina od kad je završio rat, još uvijek nema pravne definicije šta je logor, niti šta je logoraš. A da ne govorimo o tome koja mu prava proističu iz takvog statusa.
Kako je kulturolog Srđan Šušnica dao drugačije viđenje rata u Bosni i Hercegovini i postratnog života?
Taj kulturni melting pot koji je Banja Luka živjela, kako se on želi jednostavno izbrisati iz sjećanja ovog grada i sjećanja ljudi, to u čovjeku probudi neku vrstu inata i otpora prema tome i želju da to prikaže, da to oslika, da kaže čega se zaista ljudi trebaju sjećati, šta to ima jednu univerzalnu društvenu kulturnu vrijednost za grad Banja Luku i inače za sve opštine koje sada su sastavu RS-a, a šta je to u stvari šta nam nova politička i kulturna elita sad podmeće.
Streljački klub ratnih vojnih invalida Orao iz Bijeljine i pored impozantnih rezultata ne može na svjetska takmičenja.
Mi takve rezultate imamo, znači da su nas zvali iz Streljačkog saveza Bosne i Hercegovine, znači da pucamo za njih, da se takmičimo za reprezentaciju Streljačkog saveza Bosne i Hercegovine za osobe s invaliditetom. Međutim, mi nemamo ni opremu, ni mogućnost takve, mislim prije svega na mogućnost financijske, znači da bi izašlo na jedno takvo takmičenje.
Toliko u uvodu. Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Pred licem pravde.
Ni 20 godina nakon proteklog rata u Bosni i Hercegovini nije regulisan status bivših logoraša, tvrde u udruženjima koja okupljaju nekadašnje zatočenike. Time na desetine hiljada ljudi nije ostvarilo neka od najosnovnijih prava, a posebno su loše prošli oni koji su bili u logorima, a nemaju nikakvih fizičkih oštećenja. O psihosocijalnoj pomoći gotovo se i ne govori. Za nedonošenje zakona o pravima žrtava torture krive politiku. Tvrde da nije u pitanju samo nedostatak novca u budžetima, nego da se logori ne priznaju iz razloga što bi to povuklo i pitanje komandne odgovornosti za počinjene zločine. Pripremio Mirsad Behram.
U kakvom se stanju već decenijama nalaze bivši logoraši najbolje govori podatak da prema postojećim zakonima ne mogu ostvariti bilo koje od prava koja imaju neke druge kategorije žrtava, poput ratnih vojnih invalida, na primjer. Objašnjava predsjednik Hrvatske udruge logoraša Domovinskog rata u BiH Anđelko Kvesić.
Logoraš koji nema tjelesnog oštećenja, nema status ratnog vojnog invalida. Mogao je biti u logoru godinu dana, dvije godine ili više. Ako nema tjelesnog oštećenja, on apsolutno nema ni jednog promila invalidnosti. Dakle, nije invalid.
Čak i oni koji su ostvarili pravo na invalidninu po nekom drugom osnovu žive u neizvjesnosti zbog čestih revizija i oduzimanja prava. O tome govori bivši logoraš Stanislav Krezić iz mjesta Bjelopolje kod Mostara.
Ja ne mogu da vjerujem da posle toliko godina ponovo nas zovu da vidimo da li smo nešto bolje. Kao. Mi možemo samo biti gori i gori i više lijekova piti.
Šta više, u nekim slučajevima, objašnjava Krezić, bivši logoraši Hrvati u BiH su još i u nekoj prednosti u odnosu na druga dva naroda, jer su neka prava uspjeli ostvariti u Hrvatskoj.
Konkretno ja kao hrvatski umirovljenik, meni Hrvatska osigurala da ja budem umirovljenik. Šta sutra Hrvatska rekne, vi niste više naši, a država koja u kojoj ja živim nije mi ništa osigurala.
Na hiljade bivših logoraša pokušali su svoj status riješiti na sudovima, podnošenjem tužbi protiv entiteta Federacije BiH i Republike Srpske. Safet Nožić iz Udruženja logoraša Mostara objašnjava da su neki dobili presude u svoju korist na lokalnim sudovima, ali su onda slučajevi išli na više nivoje.
Pa na kantonalni sud, pa na federalni, pa na državni, da bi na kraju to sve ispalo, da nema ništa. I ko to dočekat, pogotovo što ti procesi traju dugo, 4-5 godina, 6 i tako dalje, sve po nivoima i instancama zakonodavnim.
Predstavnici logoraških udruženja još tvrde da se tužbe logoraša stavljaju van snage, odnosno sudovi ih ukidaju zbog navodne zastare. Tvrde i da postoji preporuka jednog od viših sudova u namjeri da zakonom o obligacionim odnosima zabrani tužbe logorašima za namirenje nematerijalne štete, da se ne smatra ratnim zločinom slučaj u kojem je civil prisilno odveden na mjesto zatočenja. U udruženjima logoraša još kažu da su 3 puta zajedno sa pravnim ekspertima sačinili tekst zakona o pravima žrtava torture, koji se tiče najmanje 60.000 ljudi, te su ga ponudili parlamentu. Anđelko Kvesić.
Pravo je uvijek prihvatilo naše tekstove zakona, međutim, kad je u pitanju politika, politika je jednostavno to odbijala.
Osnovni argument političara je, ističe Kvesić, da nema para. Govoreći uoči nedavnog obilježavanja 18. godišnjice osnivanja Hrvatske udruge logoraša Domovinskog rata u BiH pod nazivom Juče žrtva torture, danas žrtva sistema, šta ćemo sutra, Anđelko Kvesić je objasnio.
Mi ne tražimo novce, mi tražimo status. Međutim, oni čak nisu spremni da nam priznaju status. Već je 20 godina od kad je završio rat, još uvijek nema pravne definicije šta je logor, niti šta je logoraš. A da ne govorimo o tome koja mu prava proističu iz takvog statusa.
Predsjednik Saveza logoraša BiH Jasmin Mešković, međutim, o strahovima kako bi priznanje prava logorašima povuklo za sobom dodatna izdvajanja iz budžeta, koji su, podsjetimo, i onako prenapuhani i neodrživi bez kredita, govori.
Niko od nas ne bi išao u tom pravcu da odjedanput nasjednemo na budžete sve.
Mešković je jednom prilikom izjavio da se bivši logoraši zalažu za postepeno rješavanje njihovih prava.
Prije svega za lica koja nisu na bilo koji drugi način zdravstveno osigurana da imaju pravo na besplatno liječenje. Nema tu mnogo toliko ljudi koji treba to zbrinuti. Besplatna pravna pomoć ne košta puno državu. Obilježavanje mjesta stradanja ne košta puno državu.
Ipak u udruženjima bivših logoraša smatraju i da novac nije jedini razlog zbog kojeg se ne usvaja zakon o njihovim pravima, govori bivši logoraš Željko Vladić.
Kad se osudi za ratni zločin neki logor povlači pitanje odgovornosti, znači ko je to naredio i sve ostale odgovornosti koje funkciju vršio, zato se najviše taj jamstveni zakon nije to samo materijalna, nego ratni pitanje su ratni zločini koji odgovornost ljudi koji se još nalaze u policiji i u vrhu politike.
Anđelko Kvesić još dodaje.
3 su osnovna razloga. Oni koji su sada na poziciji ili su osnovali logor, ili su njim upravljali, ili su znali pa ga nisu procesuirali. A možete misliti, ko sječe granu na kojoj sjedi?
Za program Pred licem pravde iz Mostara, Mirsad Behram.
Ostajemo kod posljedica rata, ali iz malo drugačijeg ugla. Streljački klub ratnih vojnih invalida Orao iz Bijeljine 3 godine zaredom prvak je Republike Srpske, a zapažene rezultate postiže i u susjednim zemljama. Put od kluba koji je okupljao ratne vojne invalide prvenstveno zbog druženja do sadašnje profesionalne ekipe čije članove traži i reprezentacija Bosne i Hercegovine nije bio lagan. Njihovu priču donosi Aljaša Ljubojević.
U kancelariju Streljačkog kluba ratnih vojnih invalida Orao iz Bijeljine, koju su nedavno dobili od grada, jedva da su stala sva priznanja. Oko 50 trofeja za posljednje 3 godine i na desetine plaketa i diploma osvojili su bijeljinski strijelci koji su ratne traume i sjećanja uspjeli da zamijene sportskim duhom. Jedan od članova, Zdravko Crnogorac, govori kako je klub nastao.
Klub je osnovan 2009. godine. Prvenstveno je zamišljeno da to bude klub ratnih vojnih invalida, znači da bi se ratni vojni invalidi okupljali
jel, da bi tu imali neki vid rehabilitacije, znači druženje i to da se prevaziđu te neke ratne traume i ratne povrede koje smo mi imali i doživjeli. Međutim, kako je klub rastao, tako mogu da kažem, znači godinama kako je sticao sve bolje i bolje rezultate, mi smo sve više onaj donijeli odluku da to ne bude više klub ratnih vojnih invalida, nego da bude to klub i osoba sa invaliditetom, znači da okupljamo sve invalide.
Međutim, kada su osnovali streljački klub, ratni vojni invalidi susreli su se sa bosansko-hercegovačkom stvarnošću. U početku nisu imali novac ni da plate struju u streljani, kaže Zdravko.
Sam početak je veoma težak. Prvo da vas ljudi razumiju šta vi hoćete da radite. Mislim, govorim na opštinu od koje smo mi najviše očekivali tad pomoć neku finansijsku u samoj toj organizaciji kluba. Ali klub kako se razvio, kako je to teklo, sve je to išlo bolje i bolje. Naravno, nailazili smo mi na mnoge prepreke. Od same te da nismo imali struje u streljani, pa onda da nabavimo opremu za streljaštvo, pa da samo da se organizujemo da odemo na takmičenje. Znači, bilo je tu mnogo onaj problema u početku, ali međutim, kako je vrijeme prolazilo, mi smo postizali sve bolje i bolje rezultate, onda smo shvaćeni sve bolje i bolje u samom društvu i u okolini i u gradu, tako da smo prepoznali naš rad i što se tiče financijskih sredstava, sad smo otprilike zadovoljni dosta time.
Ovaj klub sada dobija 7000 maraka na godišnjem nivou od grada Bijeljina, ali taj novac uspjeli su da obezbijede na osnovu postignutih i zapaženih rezultata. Zdravkov kolega iz ekipe Velizar Šurbat kaže da im se i po četvrti put smiješi prvo mjesto u Republici Srpskoj.
Poslednje tri godine smo prvaci Republike Srpske, što smo i sad omogućili za ovu godinu, znači završno imamo još jedno kolo ligi, već smo ubjedljivo prvi, a s tim što nastupamo kao i u Federaciji BiH, gdje smo na zadnjem turniru otvoreno prvenstvo grada Sarajeva, to jest turnira oslobođenja grada Sarajeva, gdje smo uzeli ekipno drugo mjesto. A ujedno se takmičimo i u Srbiji, gdje nastupamo kao ekipa iz Republike Srpske, gdje imamo zapažene rezultate. Jer vi znate da Srbija je, što mi u šali kažemo, da je ona gigant što se tiče streljačkog sporta.
Vrhunski rezultati, ali uslovi za rad jedva zadovoljavajući. Ratni vojni invalidi streljačkog kluba Orao iz Bijeljine sami su čistili i osposobljavali streljanu nakon poplava. Na mnoga takmičenja otišli su sobstvenim sredstvima, a o profesionalnim puškama čija cijena dostiže 5000 maraka mogu samo da sanjaju, kaže Šurbat.
Pa mi još uvijek gađamo sa nekim puškama koje su u prosjeku stare po 30 godina i to smo jedva nabavili i ta je oprema za sad za nas, da vam kažem, zadovoljni smo sa njom. Međutim, što se tiče ove opreme što ste spomenuli, ove puške od 5000, to je, mislim, samo san za nas, mi odavde iz okvira Republike Srpske, BiH, Federacije i Srbije ne možemo izaći, jer to nemamo ni para, ni tu slova.
Još jedan primjer teške situacije i nemogućnosti dokazivanja svojih kvaliteta, ratni vojni invalidi iz Bijeljine osjetili su pri pozivu reprezentacije Bosne i Hercegovine. Zdravko Crnogorac.
Što se tiče naših rezultata, mi takve rezultate imamo, znači da su nas zvali iz Streljačkog saveza Bosne i Hercegovine, znači da pucamo za njih, da se značimo za reprezentaciju Streljačkog saveza Bosne i Hercegovine za osobe sa invaliditetom. Međutim, mi nemamo ni opremu, ni mogućnost takve, mislim, prvo svega na mogućnost financijske, znači da bi izašlo na jedno takvo takmičenje i da bi se uopšte uspjeli da pripremimo za takvo takmičenje.
Uprkos teškom financijskom stanju, ovi bijeljinski strijelci se ne predaju. Trenutno se spremaju za turnir u Zrenjaninu. Za program Pred licem pravde iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu. Za Višegrad Vinko Pandurević je ličnost budućnosti, barem ga je tako nazvao tamošnji načelnik dodjeljujući mu grb kao zahvalu za sve ono što je učinio na tom, ali i drugim područjima tokom rata u Bosni i Hercegovini. Ta ličnost budućnosti je osuđen pred Haškim tribunalom, a dodjelu priznanja takvoj osobi članovi udruženja koja okupljaju porodice žrtava čine nesretnim, jer ocjenjuju kako to neće doprinijeti pomirenju na prostoru Bosne i Hercegovine. Slušamo Dženanu Karabegović.
Vinko Pandurević dobitnik je najvišeg opštinskog priznanja Višegrada grba, kojemu je uručeno prije nekoliko dana povodom krsne slave opštine. Radi se o čovjeku koga je Haški tribunal osudio za ratni zločin u Srebrenici u julu 1995. godine i to na 13 godina zatvora.
Predesno vijeće vas proglašava krivim na osnovu člana 7.1 statuta za pomaganje i podržavanje po sljedećim tačkama. Tačka 4. većinskom odlukom, uz protivno mišljenje sudije Kvona, ubistvo kao zločin protiv čovječnosti. Tačka 5, većinskom odlukom, uz protivno mišljenje sudije Kvona, ubistvo kao kršenje zakona i običaj ratovanja. Tačka 6, progon kao zločin protiv čovječnosti i tačka 7, nečovječna dela, prisilno premještanje kao zločin protiv čovječnosti.
No haška presuda nije bila kamen spoticanja da Pandurević dobije grb Višegrada, a tamošnji načelnika je nazvao ličnošću budućnosti. Sam Pandurević je poručio:
smatram da je nedavna ratna prošlost dovoljno inspirativna za nekoga novog romanopisa sličnog našem Ivu Andriću da te događaje uporiči i ovekoveči u literarnom obliku.
Vinko Pandurević, iako osuđen za ratni zločin u Srebrenici do 1995. godine, bio je zadužen za nekoliko ratišta u Bosni i Hercegovini. Pozvan je, kako sam priznaje u jednom intervju prije 20 godina, da je došao da, citiram, oslobodi Višegrad, iako, kako dalje kaže, u tom gradu uopšte nije bilo borbi.
Bez neke velike borbi muslimani se delimično predali, delimično napustili Višegrad i otišli prema Goraždu, tako da je sve skupa za jedan dan, odnosno dva, bilo završeno i kasnije smo zadržali oko mjesec dana u Višegradu uz posle normalan život.
Zbog ovoga, ali i svega ostalog što je učinio tokom rata u Bosni i Hercegovini, kao general u vojsci Republike Srpske, dobio je grb Višegrada. Ovu vijest Hedija Kasapović, predsjednica udruženja Višegrad 92, saznala je od nas, s obzirom da trenutno boravi u Švedskoj. Hedija je u Višegradu izgubila više od 20 članova uže porodice. Svi su bili civilne žrtve.
Nisam jednom, ja nisam čula, konkretno govorim za Višega, da je neko rekao oprostite našeg naroda, uradio to i to. Međutim, mi danas dalje kad smo u Višegradu, mi se susrećemo sa ratnim zločincima koji nisu procesuirani za djela koja su učinili. Nažalost, par njih je već pušteno na slobodu, kao Mitar Vasiljević koji je strašne zločine izvršio. Jedino što je neka satisfakcija za porodice ubijenih i nestalih, Milan Lukić što je osuđen na doživotnu robiju, tako da bilo što drugo da kažem suvišno je zaista.
Hedija kaže kako se postupcima u kojima se osuđenima za ratni zločin dodjeljuju odlikovanja šalje poruka kako na prostoru Bosne i Hercegovine nije moguće pomirenje. Istovremeno predsjednica udruženja žene žrtve rata Bakira Hasečić ocjenjuje da je upravo pomirenje neophodno na ovim prostorima.
Nemojmo ostavljati našoj djeci, unučadima, amanet. Ko što i ja i mnogi pričamo, nisam zapamtila moje dede ubili i četnici. Osnovnim ciljem da se svaki ratni zločinac procesuira, da odgovara ono što je uradio.
Podsjetimo, najveći broj porodica ubijenih civila i danas 20 godina od završetka rata traga za ubijenim članovima na području Višegrada. Jedan od najvećih zločina u tom gradu svakako je paljenje više od 70 civila u podrumu kuće u Pionirskoj ulici 14. juna 1992. Opština Višegrad je donijela odluku da se kuća u kojoj su civili ubijeni sruši, dok članovi višegradskih udruženja koje okupljaju porodice ubijenih se tome protive, ocjenjujući da kuća treba služiti kao jedini spomenik žrtvama. Za program Pred licem pravde, Dženana Karabegović.
Šta sa sobom nosi okretanje glave od stvarnosti i posljedica koje je sa sobom donio rat? U uništenju nekih od temeljnih vrijednosti za naš radio je analizirao banjalučki kulturolog Srđan Šušnica. Diplomirao je na Policijskoj akademiji u Beogradu i na Pravnom fakultetu u Banja Luci. Magistrirao je na Fakultetu za društvene nauke Univerziteta u Ljubljani na programu kulturologije. Bavi se kulturološkim istraživanjima bosanskih i balkanskih tema, pisanjem i društvenim aktivizmom okrenutim protiv kulture zaborava, istorijskog revizionizma, nacionalizma i fašizma, o čemu je s njim i razgovarao Erdoğan Katana.
Gospodine Šušnica, vi ste nedavno objavili tekst Grad zaborava i amnezije u kojem dajete jedno drugačije viđenje rata u Banja Luci. Kažete da količina toga što se želi zaboraviti u Banja Luci je tolika da prazninu koja tom prilikom nastaje ništa ne može ispuniti. Šta vas je motiviralo da na takav način oslikate Banja Luku?
Kad bi se čovjek probudio sad poslije 25-godišnjeg sna u Banja Luci, bio bi šokiran, ne bi mogao da vjeruje kakve je transformacija Banja Luke u jednom ideološkom i kulturnom i političkom smislu doživjela. Zaboravljaju se svi bošnjački, bosanski, katolički, hrvatski pa i jevrejski narativi u gradu, tekstovi, simboli, i oni se zamjenjuju sa nekim novosrpskim ili pansrpskim simbolima. Vještački karakter tih novih narativa me motivirala da o tome pišem. S druge strane, kad čovjek vidi su tu količinu zaborava i šta se sve želi zaboraviti, koje vrijednosti i opšte ljudske, interetničke, interkonfesionalne vrijednosti, taj kulturni melting pot koji je Banja Luka živjela, kako se on želi jednostavno izbrisati iz sjećanja ovog grada i sjećanja ljudi, to u čovjeku probudi neku vrstu inata i otpora prema tome i želju da to prikaže, da to oslika, da kaže čega se zaista ljudi trebaju sjećati, šta to ima jednu univerzalnu društvenu kulturnu vrijednost za grad Banja Luku i inače za sve opštine koje sada su sastavu RS-a, a šta je to u stvari šta nam nova politička i kulturna elita sad podmeće, koji su to falsifikati, koji su to laži, koji su to najviše popmitološki narativ.
U svom tekstu građanima Banja Luke posebno Srbima zamjerate što su se tokom rata odrekli svojih sugrađana.
Iako građani Banja Luke možda i nemaju taj osjećaj da su 92. 93. nekoga možda iznevjerili, oni su na jednom političkom i simboličkom nivou se odrekli i iznevjerili svoje komšije druge nacije, druge vjere i mislim da su vrlo brzo prestali da razmišljaju o tome šta je istinska vrijednost u njihovom bitisanju u ovom gradu ili nekom drugom gradu Bosni i Hercegovini. Na jednom su neke ideološke predstave, nacionalne predstave, nacionalističke čak predstave, na jednom su postale važnije od odnosa sa drugim čovjekom, sa komšijom. Navikavajući se na odsustvo svojih komšija, oni su stvari navikavaju na odsustvo svojih života. Oni svojim prethodnim životima su dali ocjenu 1, jeli? Oni su njih pogazili, pregazili, poslali u zaborav, spakovali u neke tamo kutije mračne, stavili ih u ne znam nijakakve pećine i tamnice, utamničili su svoja sjećanja i dopustili da njihovim emotivnim životima, njihovim političkim životima vladaju plagijati i nacionalni, kleronacionalni konstrukt i plagijati koji promoviše i Srpska pravoslavna crkva i beogradska politika i beogradska kulturna nazovi elita.
Šta su prema vašem mišljenju razlozi zbog kojih su vlasti u Banja Luci i Republici Srpskoj i nakon rata nastavili sa trovanjem i stvaranjem nekih novih mitova?
U Dejtonskoj Bosni i Hercegovini politička elita u RS ona ne može prestati sa tom masovnom produkcijom tih vještačkih nacionalnih konstrukta, sa masovnom indoktrinacijom pop mitološkim i pop nacionalističkim narativima, jer onog momenta kad ona prestane sa tim, ona će prestati postojati. Nadjačeće jedan racionalni konstrukt bosanstva i hercegovstva kao jednog građanskog, državnog, regionalnog i historijskog identiteta svih građana koji žive u Bosni i Hercegovini, ne samo pojedinih naroda. Tako da ovdje imamo na sceni sukob tog etnonacionalnog i građansko-nacionalnog. RS je u stvari negacija Bosni i Hercegovine. Dok god postoji Republika Srpska, Bosna i Hercegovina neće stati na svoje noge kao građanska država. Ona će opstajati kao neka kombinacija tri etnonacionalistička konstrukta, kao kombinacija tri isključiva etnonacionalistička konstrukta i kao kombinacija njihovih etnonacionalnih elita iza kojih se u stvari krije besomučna pljačka i nepotizam, korupcija, privilegovanje, bogaćenje neosnovano i tako dalje.
Iz Banja Luke za program Pred licem pravde, Erdoğan Katana.
Kako je moguće da izbjeglička kriza koja podjednako pogađa Srbiju i Mađarsku, a sada i Hrvatsku, nije ujedinila region da nađe zajedničko rješenje i da kao tranzitna zona časno podijeli teret zbrinjavanja nesretnih ljudi, već se sve pretvorilo u verbalni, politički, ekonomski, a moguće i pravni rat. Sociolog iz Beograda Vesna Pešić u razgovoru s Brankom Mihajlović kaže da je nacionalizam u obje države i u Srbiji i u Hrvatskoj adut koji se koristi kad treba učvrstiti vlast na domaćem terenu.
Zar nije čudno da je Srbija relativno lako našla zajednički jezik sa Orbanom, sa Mađarskom, iako su oni upotrebili suzavac na našoj praktično teritoriji, ako su zatvorili granice bodljikavu žicu prema Srbiji i tako dalje, ali oni se međusobno posećuju, dele komplimente jedni drugima, a sa Hrvatskom toliko eskaliralo.
Ja sam svoj prethodni zaključak koji sam vam rekla i bazirala upravo na našim odnosima sa Mađarskom. Znači, tu nije izrečena ni jedna uvredljiva reč. Tu nije izrečeno ništa da je Orban kreten, da je Orban ludak, da je Orban idiot, da je, znači, i sa naše strane. A također nisu proto sa one druge strane. Zato što sukob Mađarske i Srbije apsolutno nema nikakav, kako da kažem, referentni okvir na pitanje vlasti. A odnos Srbije i Hrvatske ima. Zato što se stalno sa Hrvatima na ivici rata zbog toga što taj nacionalizam jedino je taj koji je živ. Kakav mi nacionalizujemo sa Mađarima? Znači, upravo taj primjer Mađarske koje ste dali potvrđuje tu moju tezu. Zato što tu se nema nikakvog profita za vlast ako se zađete sa Mađarima.
Zar nije bilo logično očekivati da onog trenutka kad su izbeglice krenule u tolikom broju preko Srbije i kad se znalo da će krenuti i prema Hrvatskoj i vjerovatno prema Rumuniji sutra, zar nije logično bilo da se državnici tih susednih zemalja sednu i razgovaraju o tome? Da li ovo pokazuje koliko su ti odnosi krhki?
Ti odnosi su krhki dokle god su te zemlje tako oštro nacionalističke. Naravno, ti odnosi ne valjaju ako te države ne mogu da prevaziđu to da izađu iz tog nacionalističkog okvira i da njihova vlast ne zavisi od toga koliko će da se deru. Znači, ja sam uvek zagovarala da mora da se prevaziđe nacionalizam, da mi moramo da uđemo u političku sferu sa našim socijalnim, našim političkim i ekonomskim pitanjima, a ne da idemo samo na tu nacionalnu kartu. Dok god je to traje, dotle neće biti mira u regionu.
Iz Beograda i Prištine 23 uspješne žene su dobrovoljno prije 3 godine krenule da grade mostove sa svojim koleginicama. Ova inicijativa pod nazivom Slijedite nas realizovana je uz podršku misije OSCE u Srbiji i misije OSCE na Kosovu. Na promociji ove inicijative u Novom Pazaru još jednom je istaknuto da je Beogradu i Prištini zarad bolje budućnosti potrebna politika saradnje i pomirenja. Slušamo Danicu Gudurić.
Imaju zajednički cilj da vrate poverenje na ovim prostorima razgovorom i saradnjom. Poslanica iz Beograda Dubravka Filipovski za Radio Slobodna Evropa je rekla da su se usmerile na sličnosti, na ono što nas spaja, jer uprkos razlika koje postoje među nama i tekako imamo zajedničke interese koje nas spaja. Kaže ona.
U filmu Follow Us koji su građani Novog Pazara mogli da vide, vidi se da su to 3 osnovne teme, rodna ravnopravnost, ljudska prava i žena u politici.
Nije nam bilo lako kada smo počinjali, ali smo bile odlučne da se dijalogom može sve rešiti. Mišljenje je poslanica iz Prištine, Emilija Ređepi, koja smatra da Kosovo i Srbija treba da se okrenu prema budućnosti, miru i toleranciji.
Naš zajednički suživot okrenut prema budućnosti kako bi mlađe generacije razbile predrasude jedne od drugima i gradile neku savremeniju budućnost bazirana na ekonomskom razvoju i otvorenosti u regionu.
Ovaj dijalog je počeo pre 3 godine, pre nego što je potpisan Brisel sporazum, jer su žene majke kojima je prevashodno cilj da zbog svoje dece i porodice imaju mir, pa su žene i sklonije pokretanju ovakvih inicijativa koje će dovesti do smirivanja strasti, objašnjavaju članice inicijative koje su snimale i film o dosadašnjem radu. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Na Haškom suđenju bivšem komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću iskaz je počela balistički vještak Zorica Subotić. Nju je Mladićeva odbrana dovela kao svjedoka kako bi pokušala osporiti odgovornost srpskih snaga za snajperske i minobacačke napade na sarajevske civile. Uz optužbe za genocid i progone u Bosni i Hercegovini, tužilaštvo tereti Mladića i za teror nad Sarajlijama, tokom kojeg je za vrijeme 3,5-godišnje opsade ubijeno oko 11.500 ljudi. Detaljnije Goran Jungwirth.
Subotić je kao vještakinja obrane prvo osporavala odgovornost srpskih snaga za ubojstvo Sarajlija u redu za kruh u ulici Vase Miskina 92. godine, kada je poginulo 26, a ranjeno 108 građana, tvrdeći da su sarajevski istražitelji napravili niz propusta u istrazi eksplozije i zaključku kako su smrtonosne granate ispaljene s položaja pod kontrolom VRS-a.
Iako postoji potpuno precizna evidencija povreda svih ljudi, postoji jedan ozbiljan nesklad, a to je da je policija evidentirala 17 poginulih, a da je na spomen ploči u Vasi Miskina, što smatramo zvaničnim dokumentom, 26 poginulih, a da se na tom spisku nalazi 7 lica koje nismo pronašli ni među stradalim, ni među povređenim.
Subotić je osporavala i da je pravac ispaljenja bio s položaja srpskih snaga, kako su to zaključili vojni promatrači Ujedinjenih naroda. Prema njezinom mišljenju, projektil je na ulicu Vase Miskina ispaljen iz neposredne blizine, oko 100 metara, pokušavajući pritom potvrditi tezu obrane kako je za taj minobacački napad na Sarajlije odgovorna armija Bosne i Hercegovine.
Stabilizator nije zabio na mjestu pada mine, već je nađen daleko od tog mesta. Uspjeli smo da odredimo i to je rastojanje 100 do 120 metara od mesta pada mine, a po pravcu 175.
Po vama, pod čijom kontrolom je bila ta oblast?
Oblast je bila pod kontrolom armije BiH.
Subotić je kao vještakinja obrane potom osporavala odgovornost srpskih snaga i za granatiranje Sarajlija koji su igrali i gledali nogomet u naselju Dobrinja polovicom 93. godine. Prema optužnici, u Dobrinji je tada poginulo desetak, a ranjeno oko 100 osoba, a Subotić je ustvrdila da je pravac ispaljenja granata isto krivo utvrđen. Ukoliko bi se prihvatio suprotni pravac koji je ona utvrdila, položaj VRS-a bili su predaleko kako bi se od tamo ispalila granata.
Najbliži položaj su 8 do 9 km. Maksimalni domet minobacača je daleko manji.
Subotić je zajedno s Mladićevom obranom ostavila mogućnost da je VRS djelovala po Dobrinji, napominjući pak sucima da je to samo bilo po vojnim ciljevima. Suđenje generalu Mladiću nastavit će se idući tjedan, kada će vještakinju obrane Subotić unakrsno ispitivati haška optužba, koja je o sarajevskim masakrima inače izvela niz njihovih istražitelja, a na temelju čijih nalaza su i formirane haške optužnice. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Bilo bi to sve u ovom sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dženana Halimović.